Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 29 Podcast bersama gue, Obes 29 dan
Riksa Pertiwi Rohiana di 29 Podcast juga dong.
Nah, kebetulan ya kita biasanya kan berbeda segmen.
Beda banget.
Iya, kali ini ya kita bersatu lah ya.
Iya dong, masa berpisah.
Soalnya 29 Podcast ini kan dimulai dulu itu sebelum aku nikah sama kamu kan. Dan di sana itu banyak sekali segmen-segmen saya, maksudnya segmen-segmen 29 Podcast yang membahas tentang pranikah dari leluhur-leluhur saya, yaitu Aprikul dan juga Mas Ruli, dan kiat-kiat itu juga yang aku lakukan untuk mendapatkan kamu sebenarnya.
Yeah, ngedapetin udah kayak apaan aja, didapetin door prize kali.
Dan juga 2 atau 3 minggu yang lalu juga kamu kan sempat membahas tentang percintaan-percintaan, gitu, love in life, true life gitu kan. Dan banyak banget DM juga tuh, banyak yang nge-DM juga gitu kan, nanyain gitu, isi dong lagi, maksudnya Riksa gitu kan, pakai bahasa Indonesia tapi ternyata ada yang gak ngerti juga gitu kan ya.
Iya sih.
Ya makanya, maksudnya kan daripada kayak gitu, daripada nanti segmen kamu dibuat bahasa Indonesia jadi gak ada ciri khasnya lagi gitu kan, segmen kamu tetap bahasa Inggris. Nah, di sini kita bikin segmen baru, yaitu ya kita berdua. Nah, berhubung banyak yang nanyain itu masalah pernikahan,
oh my god,
masalah percintaan, jadi di episode pertama kita berdua ini kita akan membahas tentang
perjalanan menuju pernikahan. Nah, aduh, berat ya.
Berat banget sebenarnya.
Ya kita sih karena berat, jadi kita ngeberatin itu kepada pengalaman kita aja ya.
Betul.
Karena kita, pengalaman kita berat.
Kita di sini bukan mengajari, hanya sekedar sharing kali ya.
Sharing
cantik. Jadi
gimana ya, menurut kamu tuh gimana sih perjalanan dan perjuangan seorang pria untuk mendapatkan seorang istri idaman? Bukan idaman sih, istri yang diingin-inginkan, yang dimimpi-mimpikan, yang diinginkan banget gitu, pengennya tuh kayak gini gitu. Tapi akhirnya kamu, bener gak sih? Ya istri-istri yang ya, kamu pengen tuh aku, cia.
Jadi waktu dulu sedikit sharing ya, aku ngedapetin kamu itu di bulan Februari
akhir.
Aku ketemu sama kamu itu bulan Februari akhir tahun lalu ya,
tahun 2019
gitu kan. Pertepatan tanggal 5 Maret itu kamu ulang tahun. Dan aku mencoba untuk, maksudnya aku dulu kan sama kamu kenal itu dari ta'aruf ya.
Betul.
Nah, di sana ini aku langsung, maksudnya pas misalnya udah melihat CV kamu, udah jelas gitu kan gimana-gimana ya, aku langsung datang ke rumah kamu.
Iya.
Dan aku langsung temuin orang tua kamu. Aku bawa sahabat aku dulu kan.
Tapi sebelum kamu datang ke rumah aku mengiyahkan dulu dong.
Oh ya jelas itu.
Menerima CV kamu dulu
dong.
Oh
iya. Gak mungkin dong CV gak diterima tiba-tiba, main gila aja.
Ibarat kata kayak ngelamar kerja kan. Terus mau interview ya enggak. Akhirnya kamu dapat panggilan.
Iya.
Terus kamu memberanikan diri.
Oh iya.
Nah, datang kan. Di interview ya sama siapa? Bukan sama aku.
Di interview sama HRD kamu.
Iya, yaitu ayah aku sendiri. Oke.
Dan emang maksudnya ini, maksudnya ya oke lah kalau misalnya listener-listener yang sedang ta'aruf gitu kan, emang seperti itu caranya. Tapi kalau yang enggak lagi ta'aruf juga, misalnya yang emang, kalau emang lu serius, lu samperin orang tuanya. Lu jangan culun gitu. Jadi cowok itu jangan culun, samperin orang tuanya. Kalau emang lu cuman suka-suka biasa-biasa gitu, lu cuman
penikmat nyari perempuan berarti.
Semacam itu sih ya.
Ya ampun.
Penikmat. Jadi kalau misalnya yang kayak gitu, yang culun-culun gitu, ya udahlah, kata gue teh, tinggalin aja, potong aja lagi gitu. Jadi kalau misalnya emang bener-bener serius, samperin langsung HRD-nya, bro. Langsung samperin. Nah, di situlah langsung teruji tuh emang lu laki-laki beneran serius gitu.
Dan pertanyaan-pertanyaan dari HRD itu luar biasa ya.
Wow, membuat badan bergetar sebenarnya nih. Ini kalau misalnya aku ya, kalau misalnya di aku sendiri nih, aku tuh gak pernah mau memposisikan diri maksudnya mertua aku atau orang tua aku kayak teman aku. Kamu tahu kan di lingkungan aku, teman-teman aku kebanyakan notabene-nya orang tua. Tapi aku gak bisa gitu sama misalnya mertua aku atau orang tua aku. Gitu. Jadi makanya kenapa aku gugup saat ketemu sama orang tua kamu, kenapa aku juga kayak orang yang culun lah ya, bisa dibilang culun kan. Aku jawab cuman sekedar iya, enggak gitu-gitu kan. Cuman tegas banget gitu kan ya, karena
kalau enggak ditanya enggak jawab gitu. Betul, ya ibarat betul. Kata.
Sampai dulu ayah kamu bilang, "Ah, si Aa mah cuma jadi narasumber gitu kan, lu harus ayah terus, harus papa terus yang jawab." Karena emang aku enggak mau nyamain itu. Jadi rate-nya itu mertua aku atau orang tua aku tuh pasti di atas.
Iya.
Tapi bukan berarti aku nggak sopan ke teman-teman aku gitu kan, itu tetap ada porsinya sebenarnya.
Betul banget.
Tapi poin yang maksudnya dikutip di sini, kalau emang lu serius sama cewek itu, lu langsung ngesamperin orang tuanya. Jangan lu ketemuan sama ceweknya di luar, di bioskop atau di semak-semak puncak gitu, itu jangan.
Janganlah. Intinya perjuangan. Kalau aku sih ngelihatnya, ini suamiku ini orang Karawang, tinggal di Bogor. Benar gak sih?
Bukan, aku orang London.
Oh, oke. Okay. Datang ke Bogor karena kuliah di Bogor ya.
Yep.
Kuliah di Bogor, kemudian melanjutkan kuliah di Jakarta tapi tetap di Bogor, punya usaha di Bogor. Nah, terus mengimpi-impikan punya istri orang Bogor gitu. Yes. Ya katanya.
Dan aku juga emang pengen netap dan tinggal di Bogor.
Oh, gitu. Terus perjuangannya sampai ke rumah aku tuh enggak gampang gitu, karena rumah aku tuh terpencil di suatu tempat ya.
Kalau
itu kayak Ninja Hattori ya, kayak lagunya Ninja Hattori.
Gunung lah. Ada lembah-lembahnya juga.
Poi gitu deh perjuangannya. Ya itulah perjuangan sedikit untuk mengenal ya.
Betul.
Kalau menuju pernikahan, kayak gimana sih perjuangannya? Perlu nggak sih kamu sharing-sharing kepada calon istri kamu nih pada saat itu? Aku nih, supaya aku yakin sama kamu. Kamu waktu itu umur, kamu lihat dong perjuangan aku gini-gini. Iya gak sih?
Gak
sih yang aku rasain ya. Kamu gak cerita itu. Ceritanya pas habis nikah.
Itu adalah bullshit. Aku gak pernah mau, maksudnya ngeliatin gitu kan perjuangan aku ke siapapun gitu kan, apalagi ke istri aku sendiri. Aku gak mau terlihat cengeng sebenarnya. Dan aku emang pengen ya udah, aku bener-bener berjuang. Aku gak mau butuh, kamu tahu gak sih aku tuh mau nikahin kamu tuh, aku harus gini-gini-gini, aku harus gini-gini gitu. Enggak. Yang tahu itu hanya orang sekitar aku, circle-circle aku kan. Karena ya itu hanya untuk jokes-jokes semata dan juga mungkin mendapat masukan-masukan gitu.
Kalo support system lah,
yes,
ya.
Yes, that's right. Kalau ke pasangan atau ke kamu, aku gak pernah cerita. Gak pernah cerita sama sekali. Sampai kamu dulu ingat gak waktu lamaran itu aku sebenarnya gak megang uang, tapi akhirnya aku bisa lamaran sama kamu. Itu aku gak pernah cerita sama sekali.
Iya, dia tuh orang yang jujur, suamiku ini datang ke rumah. Dan bilang tiba-tiba insya Allah saya akan makhitbah ya.
Yep.
Makhitbah anak bapak karena saya ini apa sih pokoknya to the point banget.
Yes.
dan langsung banget nge-shoot waktu itu datang lagi sama orang tua kamu ya enggak?
Iya dong.
Satu hari sebelum puasa, ingat banget tahun 2019. Itu sampai bilang Juli ya. Yeah.
Iya. Juli dengan lantang tanpa aku kong kali kong sama orang tua.
Iya.
Karena aku udah yakin.
Saking yakinnya suamiku ini orangnya, pokoknya Juli, awal Juli aku ngelamar khitbah kamu.
Yes.
Kita perempuan yes, say yes gitu. Karena kenapa? Ada pria datang gak lama ketemu, kita gak pernah ketemu di luar ya.
Gak pernah sama sekali.
Gak pernah sama sekali. Toh cuman komunikasi dan itu di ta'aruf, dan itu pun bertiga ya.
Yes.
Ada orang lain gitu yang memantau kita tuh perkenalannya seperti apa gitu.
Yes.
Jadi kalau misalnya ada yang hal-hal aneh di, pasti langsung di ini ya. Di cut nih. Nah terus udah gitu perjuangannya baru diceritain setelah nikah gitu.
Iya
ya.
Karena itu adalah senjata aku untuk mungkin nanti pas kita udah nikah. Aku pun sebenarnya kalau gak butuh-butuh amat gak akan aku ceritain. Tapi ya ini mungkin bisa aku ceritain sampai kita pillow talk gitu. Bercanda-bercanda gitu kan. Nah itulah.
Ini kan semakin hangat, semakin ada humor, ada jadi, ya gitulah, ada teman berbicara ya selama kita setelah menikah gitu ya.
Betul, dan kamu juga jadi tahu kan, maksudnya dulu anjir ini orang berani amat gitu kan.
Iya banget, sampai setelah nikah baru bilang gak ada uang, ada apa, tapi
yes,
ternyata semua lamarannya berjalan dengan lancar dan
sampai nikahnya kan.
Iya. Dan lamaran kita tuh sebenarnya sederhana banget, tapi mungkin orang yang melihat kayaknya nggak sederhana gitu ya. Sederhana mungkin karena tempatnya ya, bukan di rumah. Terus juga ya sederhana banget ya, karena keluarga aku juga nggak semuanya keluarga besar menghadiri acara lamaran itu.
Betul.
Ya pokoknya secara inti semuanya sederhana, tertutup secara keluarga ya, teman-teman sahabat aja gitu.
Yeah.
Kan terus setelah itu nikah ya. 4 bulan setelah lamaran ya.
Yeah.
Dan itu juga kamu tegas waktu pas pertama datang. Udah ngomongin, pas saya akan menikahi anak bapak ini di tahun ini, di akhir tahun sekitar bulan November.
Betul.
Itu langsung, gak ada yang namanya basa-basi. ya mungkin ya jombloan jomblowati atau mungkin yang udah punya pasangan ya, ngomongin ya ntar aku nikahin kamu tahun depan bulan ini ya, kalau belum datang ke orang tua jangan percaya deh.
Alah,
ya
nggak sih gitu mah, cuman istilahnya untuk mendapatkan hati jadi suara-suara
dipertahankan ya,
betul, atau mungkin mereka belum yakin, tapi ya kalau misalnya belum yakin mau ngapain
ya sih, mencicipi mungkin. Ngeri ya
gitu. Emang sekarang lagi banyak kayak gitu, cuman ya itu balik lagi masalah perjuangan tadi kalau menurut gua gitu. Kalau emang lu laki-laki tangguh, lu laki-laki kuat, buat apa lu tunjukin? Maksudnya lu tunjukin dengan lisan lu. Kalau misalnya gua pribadi, gua biasanya ke bini gua gitu kan. Sampai sekarang pun gua jarang banget ngomong, "Yang aku tuh udah kerja kayak gini-gini-gini, aku tuh udah gini." Gua tuh jarang, bahkan bisa disebut enggak ada. Koreksi aku kalau aku salah.
Enggak ada sih.
Iya.
Bukan nuntut sih. Jadi ngeluh, kamu tuh ngeluh gitu.
Enggak ada kan?
Kamu tuh nggak tahu apa aku kerja gini-gini. Ya aku tahu kamu pasti kerja, nggak mungkin.
Dari dulu aku nggak pernah nyeritain kayak gitu, dan emang bukan untuk dipamerkan hal yang kayak gitu. Tuh perjuangan seorang laki itu ya emang harus ada.
Ya iyalah jelas.
Ya cuman maksud aku.
Tapi jangan salah loh, bukan laki-laki aja yang berjuang.
Bener, gitu ya. Bener makanya.
Sebenarnya kata-katanya tuh bukan berjuang sih. Kalau berjuang tuh seakan-akan kayak pahlawan, hero banget.
That's right.
Ikhtiar sih ya, lebih kayak usaha gitu. Yang usaha tuh jujur bukan laki aja ya.
Betul.
Perempuan juga usaha dong.
Gila. Bini itu, perempuan itu usahanya, maksudnya kalau kita enggak sama-sama usaha enggak akan bisa kita mendapatkan suatu pernikahan, benar enggak sih?
Iyalah, jelas. Ya maksudnya usaha memantaskan diri.
Yeah.
Perempuan apalagi harus banget memantaskan diri. Karena notabene-nya, Cia. Kalau sudah menikah itu statusnya bukan menjadi perempuan seutuhnya yang memang harus fokus sama diri sendiri gitu.
Betul.
Tapi udah ada fokus kewajiban sama laki-lakinya, yaitu suaminya. Entah nanti kalau udah punya anak harus memprioritaskan anak, atau mungkin nanti ingin membantu suami untuk bekerja. Nah itu kan betul, harus ridho suami. Kemudian restu orang tua, ya nggak?
Iya.
Nah itu harus benar-benar dipelajari.
Nah, sama okay. Aku juga pernah ngebahas di kalau nggak salah di LLM Pranikah Part 2 waktu itu. Waktu itu ngeritain kisahnya si Bang Ruli lah. Apa peran perjuangan wanita itu di situ tuh emang ode lah. Kamu tau ode nggak sih?
Apa overdosis?
Orang dalam. Nah, jadi perjuangan orang dalam itu melobi selain power kita untuk ngomong ke mertua gitu kan. Ode itu dibutuhkan di situ. Jadi si wanitanya itu ya langsung meyakinkan orang tuanya sendiri.
Tapi jujur sih, yang meyakinkan aku adalah ibuku. Karena entah kenapa, ya maksudnya menurut Islam gitu ya. Ibu baru ayah gitu.
Berarti
ya,
aku harus nikah 3 kali?
Enggak, harusnya baru. Aduh.
Gimana?
Intinya kalau aku, kalau kata ibu mamah gitu ya, kalau kata mamah iya, aku pasti iya. Karena aku yakin itu adalah ridho Allah gitu. Dan mama tuh support banget gitu. Support banget ketika kamu datang ke rumah. Itu yang girang, seneng gitu ya. Yang seneng tuh mama gitu. Pokoknya dari situ aku udah lihat mama seneng, happy. Ya udah, aku iya kan gitu ya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya gitu ya setelah nazar. Pada saat itu kamu datang ke rumah sama teman kamu.
Dan ini juga maksudnya for your information juga waktu dulu. Ini gak for your information sih, kayak yang penting banget ini mau jadi fun fact lah ya. Jadi dulu tuh aku tuh sebenarnya dulu tuh sempet dimarahin sama mama kamu. Iya kan? Masih ingat
gak? Iya sih, karena kamu janji hari Sabtu kan. Kamu janji Sabtu ke rumah dan mama tuh udah nyediain makanan. Iya, namanya tamu agung ya. Kita bilang tamu kenapa? Karena ya maksudnya orang yang
mempunyai
niat baik datang ke rumah gitu ya. Makanya kan mama beliin kue atau siapin makan gitu pada saat itu. Taunya dia gak datang, gak jadi datang. Dia nelfon, kamu chat aku ya.
Yes.
Dan akhirnya aku sebenarnya bete sih, sama-sama bete. Ya namanya takutnya diharkosin dong ya, walaupun itu misalnya ta'aruf gitu, tetap aja hati tuh takut, ada perasaan takut. Dan akhirnya aku ngasih nomor mama ke kamu. Dan kalau memang kamu gentle dan kamu bilang ini, kamu minta maaf lah ke mama gitu ya. Karena kan mama pagi udah ke pasar gitu kan, setidaknya. Akhirnya kamu,
aku langsung telepon. Dan aku dimarahin. Tapi maksud aku, kalau misalnya lu udah dimarahin gitu kan, atau misalnya
sebenarnya nggak marahin sih,
iya,
meluapkan rasa kebetean ya.
Itu marah sih. Cuma maksudnya kalau emang lu, maksudnya lu emang yakin dan emang misalnya itu masih ada jalan maju aja terus. Jadi maksudnya jangan langsung mundur. Biasanya kan kebanyakan orang nih ya, ada case, beberapa case juga, kalau udah digertak duluan, misalnya kan seorang ibu itu atau seorang ayah itu mau melepas, gak mau sia-sia aja melepaskan anaknya ke orang gitu. Jadi mereka mungkin tes mental dulu. Kayak pertama aku ketemu sama papa kamu juga, buset deh, emang tuh gak serem gitu kan. Sarkasme semua, isinya kayak stand up comedy.
Itulah permainan bahasa ya. Sebenarnya merendah untuk meroket, atau mungkin harus berbicara seperti apa, memancing lawan bicara kan, kita
bener,
juga gak tahu ya.
Bener, jadi emang ya itulah salah satu, maksudnya trik, bukan trik sih, jadi maksudnya apa yang harus lu lakuin. Jadi intinya kalau dari perspektif gue sebagai cowok, kalau emang lu yakin dengan pasangan lu dan emang lu mau membuat dia menjadi pasangan seumur hidup lu, mau menikahinya, lu harus berani ketemu orang tuanya dulu.
Dan besoknya kamu beneran datang sama temennya, dan dia benar-benar mohon maaf, dan besoknya janji dia datang. Dan yang aku suka itu dia, dia itu orangnya on time. Sampai detik ini pun on time. Janji jam 8, termasuk keluarganya, ayah ibunya. Ketika datang yang kedua kali pun, datang jam, janji jam 8 ya. Bener-bener jam 8, janji jam 10, bener-bener jam 10 kurang sudah di rumah. Bener-bener semuanya tuh on time. Dan dari situ aku bisa nilai gitu, oh berarti benar, saya harus percaya. Dari situ stay connected to God dong ya.
Seperti tagline
tetap
kamu
ya,
di podcast,
tagline
podcast
apa
kamu.
Semua podcast pasti stay connected to God.
Yes,
kenapa?
Yes.
Karena memang kita harus selalu mengimani ya,
yes,
Tuhan kita, karena semua ini dari Tuhan ya. Makanya dari situ, oh ini udah okay nih gitu. Karena kan perjuangan perempuan sebenarnya bukan pasrah ya.
Bukan.
Ada orang yang ah udahlah diem aja, nanti juga ada yang datang gitu ya.
Enggak kayak gitu. Di kelepek.
Ikhtiar. Sebenarnya gini, ikhtiar itu gimana kamunya. Kalau kamu ikhtiarkan, ada yang bilang jodoh kamu itu adalah orang di lingkungan kamu sendiri.
Yes.
Gitu. Jujur aku sama suamiku ini jauh beda banget background kita ya. Background pendidikan kita, bahkan dia orang Karawang, aku orang Bogor, dan aku di gunung, dia di laut gitu.
Dan
ya.
Bahkan circle kehidupan pergaulan kita pun berbeda.
Beda banget, sampai teman kamu tuh ada kenal aku sampai kok bisa gitu ya. Dan itu maha kuasa lah pokoknya. Itu karena stay connected to God gitu. Kita enggak tahu pokoknya. Jadi intinya ikhtiar itu bukan dari kita harus perempuan duduk aja gitu. Enggak. Dan yang ada yang salah juga nih.
Apa tuh?
Salah. Ketika misalnya kamu jomblo nih, terus kamu bikin CV, ceritanya mau taaruf, terus kamu nyebar-nyebarin gitu.
Apaan itu CV apa brosur motor?
Nah itu salah, karena gini, awalnya aku mau kayak begitu, misalnya mau ngasih ke temen, tolongin dong ini, siapa tahu ada yang lagi nyari pasangan gitu ya. Tapi sempat aku lakukan gitu, tapi ternyata setelah memantaskan diri, sholat di sepertiga malam, terus istikharah, ternyata itu tuh jalan yang salah. Ternyata memantaskan diri itu kita belajar, belajar, udah kita pantas belajar, kita ikut ta'aruf, mencoba gitu ya. Ternyata kan kita ketemu ya.
Betul.
Nah, jadi makanya nih para jombloan dan jomblowati.
Atau bukan jomblowan-jomblowati doang ya, atau misalnya ada yang masih digantungin gitu.
Gantungin, entah itu misalnya dia menyimpan rasa saja, tidak berani mengungkapkan.
Atau misalnya kayak aku suka ngeliat, "Miss, gimana sih aku ini cowok aku?" Karena aku suka kadang-kadang kayak foto kamu ngeliat ya kamu kan, miss. Jadi kamu tuh sebenarnya guru, dosen bahasa Inggris, atau misalnya konsultan cinta.
Ya, sebenarnya berbagi pengalaman gitu ya. Tidak kita benar, kita adalah pasangan yang tidak. Maksudnya ya kita berbagi pengalaman lah, bahwa kalau kita menjemput jodoh di jalan yang benar, insya Allah semuanya akan dimudahkan.
Yes.
Dan para orang yang belum punya pasangan gitu ya, ikhtiarnya jangan kayak tadi nyebar-nyebar, kayak nyebarin brosur ya. Nah, kok bisa nyari wadah ya, wadah. Atau enggak misalnya ke orang tua, ya enggak?
Betul.
Mungkin pilihan orang tua lebih baik gitu ya.
Yes.
Ya, tapi kembali lagi stay connected tuh. Karena siapapun, karena banyak psikologi-psikologi sih ya. Maksudnya tiap orang beda ya, relatif ya
ngasih. Iya.
Karena kan ada yang lihat fisiknya dulu.
Yes.
Kayak kamu nih.
Seberapa penting fisik buat kamu?
Fisik bagi aku nomor 2 sih, urutan nomor 2.
Yes.
Nomor 1 keluarga buat aku. Latar belakang keluarga ya. Karena perempuan.
Yeah.
Berarti kan udah harus pindah tangan kepada suami, patuh pada suami dan keluarganya, karena kan suami itu punya keluarganya termasuk ibunya dan tidak pindah tangan ya kayak perempuan. Jadi pertama keluarga, yang kedua baru
fisik.
Fisiknya itu bukan berarti ganteng nih, karena kenapa nih ya, fun fact-nya ya. Jadi ceritanya ada yang mengajukan CV nih. Ini suamiku mengajukan CV, terus aku lihat fotonya itu, wah, daddy-daddy nih. Maksudnya bukan daddy-daddy, gimana ya, ini kayaknya kalau jadi suami tuh kemana-mana tuh oke nih gitu kan. Eh taunya pas datang tuh teneng, beda gitu kan.
Bedanya bukan banget. Shock ya
gitu. Iya oke, bukan banget juga sih, badan, body ya,
body. Jadi zaman dulu tuh aku masih gendut gitu kan. Aku diet, aku keto, semoga untuk mendapatkan jodoh gitu kan.
Taunya
jodoh gue pengennya gue gendut.
Gemuk sih. Akhirnya sekarang udah gemuk lagi gitu ya. Jadi karena aku tipikal perempuan yang gak suka yang cungkring-cungkring gitu. Kalau secara fisik dia sukanya yang gemuk berisi.
That's right.
Dan akhirnya suamiku ini kembali seperti biasa gitu ya. Semuanya. Tapi juga aku ini orang yang melihat bukan untuk satu hari dua hari, tapi untuk bertahun-tahun selamanya. Kira-kira ya belum ada face app ya.
Belum ada face app. Jadi kamu belum tahu kan gimana aku tua.
Iya. Gitu. Aduh ini kayaknya udah tuanya lucu ya. Aduh ini ntar kalau udah punya anak kayaknya ini ya gitulah aku mikirnya gitu. Jadi relatif ya melihat pandangan secara fisik itu. Tapi kalau pria kayaknya fisik nomor satu ya.
Menurut aku sih iya. Karena jujur waktu aku misalnya dulu, aku sebenarnya pas ini kan cerita kita kan karena kita ta'aruf ya, mungkin yang di luar ta'aruf juga nggak kayak aku sama Riksa. Tapi waktu aku dulu memilih Riksa untuk ini, kata-kata ini CP-nya keberatan nih, kata-kata nggak bener nih, nggak bener, susah ini susah. Udah gitu kan gue langsung dapatkan foto kamu sama gini gimana, oke juga nih. Nah itu kalau cowok kayak gitu. Tapi yang menurut aku cewek juga ada sih yang kayak gitu, dan emang itu sih sebenarnya kalau menurut aku nggak salah ya, karena ini kan menjadi teman kita seumur hidup. Abis itu barulah kalau menurut aku sini-sininya oke aku yakin ya, aku langsung ke rumah kamu tadi.
Iya, visi misi lah ya.
Yes.
Visi misi hidup. Soalnya memang namanya ta'aruf nih ya, godaannya tuh banyak. Kenapa? Ketika kamu di yang perempuan nih, ketika kamu diajukan CV ya, atau mungkin kamu juga boleh sih sebenarnya mengajukan CV, itu yang lebih tampan, yang lebih background keluarganya atau background kerjanya lebih keren, itu banyak banget setelah kita misalnya mengiyakan untuk bertaruf dengan satu pria tersebut gitu ya.
Dan itu sebenarnya nggak masalah.
Nggak masalah, tapi tetap stay connected to God nomor satu. Iya, karena kenapa harus itu wajib banget ya? Iman dalam diri kita itu harus benar-benar tebal gitu, karena ketika iman kita semakin yakin Allah itu pasti ngasih yang terbaik. Itu udah deh, pokoknya kamu yang terbaik lah suamiku gitu kan.
Sendiri bukan walaupun best 29 banget.
Nah, ini suamiku tuh sedang bercanda kan. Dan ada di lingkungan teman-teman yang suka bercanda. Teman-temannya pun berbicaranya juga bercanda, sedangkan aku orang akademisi yang kaku-kaku ya. Di lingkungan yang kaku gitu. Tidak seperti keluarganya. Keluarga kamu tuh asik banget gitu, semuanya juga sama.
Jadi emang maksudnya ya, jadi balik lagi lah ya, maksudnya emang kalian punya standar dan faktor-faktor tersendiri untuk mencari pasangan.
Betul
kan? Dan emang tinggal lakuin itu aja. Dan ya pesan gue untuk para laki-laki yang ada di luar sana, yang emang lu udah punya, ya udah lu in relationship atau bahasa Englandnya relationship itu, ya lu tinggal yakinin lagi aja ke diri lu kalau emang cewek itu pantas lu perjuangin. Lu tinggal datang ke orang tuanya, lu bilang selesai urusan lu.
Masalah uang atau budget dah. Itu mah. Apalagi sekarang COVID ya, lagi COVID.
Iya, itu mah.
Memang bisa juga ke 29 ya. Soalnya kita punya 29 wedding organizer. Itu murah banget. Ya enggak.
Kamu ngapain jadi dagang?
sekalian kan niat aku menolong.
Oh, right.
Siapapun punya niat baik, ingin menikah, budgetnya cuma segini, insya Allah kita bantu prosesnya supaya terjadi, dan itu pahala juga kan buat kita.
Dan ya, maksudnya kalau misalnya untuk masalah budget atau misalnya apapun itu penghalang-penghalang receh yang ada di depan lu, ya mungkin bakal kita bahas nanti di next episode
selanjutnya.
Jadi aku dan kamu ini kita bikin satu segmen baru, yaitu kita akan membahas tentang real life kita ya. Yang dimana lu pada maksudnya biasa dengerin gue dengan gue ketawa ketiwi nggak jelas gitu kan. Gue suka wawancara orang, gue ngobrol sama orang. Nah di sini gue sama bini gue, di sini kita ngebahas tentang nggak keresahan. Kalau misalnya di LLM atau di bercuap, mungkin gue lebih sedikit banyak ngebodor ya, karena itu emang maksudnya trademark kita. Tapi kalau di sini gue mau mencoba, ya mungkin lu juga pengen tahu gimana sih OBS 29 yang aslinya. Siapa lu?
Terus siapa sih sebenarnya Riksa itu tiba-tiba muncul ada di 29 podcast gitu kan, dan itu baru-baru ini gitu kan. Dan ternyata itu adalah istrinya OBS, OBS 29.
Ya gitu lah pokoknya mah.
Kita sharing lah.
Sharing pokoknya sekitar kehidupan sehari-hari, atau misalnya topik-topik yang mau kita angkat mungkin agak berbeda dengan LLM atau bercuap ya, atau dengan di segmen kamu sendiri pun agak berbeda ya.
Iya dong, pasti beda banget. Yang pasti kita bakal sharing ya, sharing terus insya Allah. Yang pokoknya sharing yang baik-baik.
Mungkin di segmen kamu itu adalah garis besarnya, di sini penjelasan dan punchline ya.
Iya. Dan contohnya yang lebih mendalam gitu.
Yes,
ya.
That's right. Oke, paling segitu dulu ya, Yang ya.
Iya, segitu aja dulu, nanti kita lanjut lagi di episode lagi berikutnya.
Oke, gua OBS29 pamit dan
Riksa Pertiwi Rohiana pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.